halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com.
nimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti 18ka bisha September sanadka 2022ka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
qodobada aan caawa idin hayno waxaa ka mid ah shir amni oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in maanta la qabto loogana doodo kiiska Ikraam Tahliil oo baaqday kadib markii Fahad Yaasiin shalay dib loogu celiyey dalka Turkiga.
Dib shabeellana waxaa ka socota doorashada kuraasta aqalka sare. Musharaxiin Jowhar isaga cararay ayaa Muqdisho ka sheegay in doorashadaasi la musuqmaasuqayo.
anagoo shan meeshu aadnay inaan qabtana kalsooni u aadnay inaan kursigaas calaf aan ka soo qaadno, laakiin duruufo jira awoodood iyo mashdib jira awood ayay noo suurtagal weeshay inaan kursigaas maanta anaga u tartanno.
waxaan kale oo aan idin haynaa maxkamadda sare ee Kenya oo laga codsaday inay go'aan ka qaadato falka afduubka ah ee lagu haysto aqoonyahan Cabdiwahaab Cabdisamed. barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka siiyey xaaladda guud ee Soomaaliya ay xilligan ku sugan tahay. xubnaha golaha ammaanka ayaa muujiyey sida weyn ay uga walaacsan yihiin khilaafka joogtada ah ee ka dhex taagan madaxda dowladda Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto jadwalka doorashooyinka iyo hannaanka doorashada. goluhu wuxuu ku booriyey dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. xubnaha golaha ammaanka waxay ku booriyeen dhammaan dhinacyada inay ku xaliyaan khilaafkooda wadahadal dan u ah Soomaaliya iyo inay mudnaanta koowaad siiyaan si nabadgelyo ah oo ay ku dheehan tahay doorashooyin hufan lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay kuna dhacda muddadii lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo kii 27-kii May. xubnaha golaha ammaanka waxay ku booriyeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay hubiyaan in wixii khilaaf siyaasadeed ah aysan ka leexin tallaabooyinka midaysan ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah. boqolaal ka mid ah ciidanka booliska ayaa maanta la dhigay qaybo ka mid ah wadooyinka soo gala aqalka cad iyo xarunta Kongareska ee magaalada Washington D C si ay uga hortagaan suurtagalnimada rabshada ka dhasha mudaaharaad lagu waday in galabta ay sameeyaan boqolaal ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dadka isugu iman doona caasimadda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay gaarayaan boqolaal qof, waxayna sheegeen in dibadbaxyada uu yahay mid ay ku taageerayaan dadka u xiran faldambiyadeedii ka dhashay weerarkii 6-dii bishii Januari ee sanadkan ay mudaaharaadayaal caraysan ku galeen xarunta Kongareska ee Mareykanka ee Capitol Hill. xilligaasi ayaa waxaa xarunta ka socotay ansixinta doorashadii madaxweyne Joe Biden. madaxweynihii hore ee dalka Algeria Cabdicasiis Bouteflika ayaa jimcihii shalay geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 84 sano jir, waxayna dhimashadiisa timid in ka badan 2 sano kadib markii uu iscasilay kadib markii cadaadiisu uga yimid dibadbaxyaal caraysan iyo ciidanka milatariga. Bouteflika oo ahaa halyey u soo dagaalamay xorriyadda dalkiisa ayaa xukumayay dalkaasi dhacaa waqooyiga Afrika in ka badan 20 sano ka hor inta aan lagu qasbin inuu xilka ka dego bishii Abriil ee sanadkii 2019. dhanka kalena waddanka Algeria dariska lah ee Tunisia, boqolaal qof ayaa sabtida maanta isugu soo baxay si ay ugu mudaaharaadaan madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid oo dhowaan keligiis isku koobay awooddii waddanka, taasoo keentay qalalaase dhinaca dastuuriga ah. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna fiidnimona waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ayaadna naga dhegeysanaysaan. magaalada muqdisho waxaa maanta qabsoomi waayay shir amni oo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo uu ku baaqay kaasi oo la filayay in looga hadlo kiiska ikraan tahliil baaqashada shirkan ayaa lala xiriiriyay kadib markii shalay taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya fahad yaasiin lagu joojiyay dalka jabuuti dibna loogu celiyay magaalada istanbul haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka guddiga amniga qaranka oo lagu ballansanaa maanta inuu ka suuro galo muqdisho ayaa guud ahaan baaqday ujeedka shirka wuxuu ahaa in warbixin looga dhagaysto agaasimihii hore hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir oo bilowgii bisha sebtembar dalbaday in loo kulmo guddiga amniga qaranka si uu warbixin uga siiyo xaaladda kiiska ikraan tahliil oo dood xooggan ka dhaliya soomaaliya ikraan tahliil oo ahayd gabar dhallinyaro ah kana tirsaneeda hay-adda nisa ayaa la waayay 26-kii bishii juun waxaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblo oo aan ku qancin warbixin kooban oo sii daysa warbaahinta dowladda uu ka dalbaday fahad yaasiin oo ku magacowna taliya hay-adda nisa inuu keeno warbixin buuqda ku ekeed muddo la-eg 48 saacadood waxaase jawaabtii ka timid dhanka fahad yaasiin xilligaasi uu dalbaday in loo kulmiyo guddiga amniga qaranka si uu warbixin buuqda u siiyo madaxweyne farmaajo ka jawaabay dalabka fahad yaasiin ayaa isku yeeday 18-ka bishan isku yimaadaan guddiga amni qaranka si warbixinta loo dhagaysto tan iyo markaasi waxaa jira khilaaf xoogan oo hareeya hay-adaha dowladda soomaaliya waxayna taasi keenta hadda inay hay-adda nise yeelato laba taliyo ay kala magacaabeen madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble waxaana warbixin ka soo baxda finla soomaaliya lagu sheegay in fahad yaasiin uu iska casilo hay-adda waxaana loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka maalintii shalay diyaaradda uu la socday fahad yaasiin oo turkish airline ahayd ayaa ka laabatay waddanka jabuuti kadib markii loo diiday inay timaado soomaaliya lama helin xog buuxda waxaase rikaabkii dib ugu laabtay istanbul maanta ay soo gaareen muqdisho balse fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka qayb kama uusan ahayn rikaabka maanta soo caga dhigtay gigada garoonka caalamiga ee aadan cad ee magaalada muqdisho siyaasadda soomaaliya xilligani waxaa si weyn u hareeraya khilaafka ka dhexeeya labada xafiis waxaana khubarada siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in arrintani salka ku haysa arrinta kiiska ikraan tahliil oo si weyn u soo ifbaxday tan iyo markii ra-iisul wasaare rooble uu dalbay in la keeno faahfaahin buuxda xilligaasoo laga dalbay agaasimihii hore ee danis oo ku magacaabnaa agaasimaha nisa balse mar dambe madaxtooyadu ay sheegtay inuu khilka iska casilay soomaaliya xilligan hay-addeeda nabadsuguuddu waxay leedahay laba taliyo ay soo kala magacaabeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble waxaana su-aalaha la isweydiinaya maanta ka mid ahaa haddii uu fadhiisto guddiga amniga qaranka yay ahayd cidda bixin doonta warbixinta maadaama fahad yaasiin shaqadii uu ka tegay oo hadda yahay la taliyaha amniga qaranka ra-iisul wasaaruhu uu magacaabo taliyo ku meel gaara halka madaxweyne farmaajona uu magacaabo taliyo kale tani waxay muujinaysaa khilaafka heerka uu gaaray iyo xasiloonla-aanta siyaasadeed iyo midda amniga soomaaliya wajahayso lama oga halkay ku dambayn doonto waxaase dalka ka maqan oon joogin fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka oo isaga bilowgii bishii sebtembar arrintan dalbaday in loo kulmiyo guddiga si warbixinta ikraana u dhiibo balse ma cadda hadda meesha la kala joogo cabdulqaadir okay v o a muqdisho
dalka kenya waxaa inta badan 10 maalmood la la-yahay rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed kaas oo rag dharcad ah ay ka afduubteen bartamaha magaalada nairobi haddaba garyaqaano soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare ee kenya u gudbiyey dacwad la xidhiirta afduubkii aqoonyahan cabdiwahaab cabdisamed khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray
in ka badan 10 casho ayaa waxaana nolol iyo geeri aanan lagu haynin rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed kaasoo rag dharcad ahaa oo hubaysnaa ay 7-dii bishan ay ka afduubteen bartamaha magaalada nairobi arrintan ayaa waxaa ka dhashay walwal iyo shaki badan oo ay dadka qaar ay ka muujinayaan inta laysku hallayn karo laamaha ammaanka ee dowladda kenya qoyska iyo ehelada rofesor cabdiwahaab cabdisamed oo muddadaasi dheer halgan xooggan ugu jiray sidii ay ku soo heli lahaayeen goobta lagu hayo cabdiwahaab ayaa sheegaya in macluumaadka keliya ee ay ka helayaan dowladda kenya uu yahay in cabdiwahaab la baarayo kadibna jawaab lagu soo celin doono sida uu sharaxayo cabdicasiis cabdisamed oo ay walaalo yihiin rofesor cabdiwahaab cabdisamed
dowladda kenya annaga waxayna dhaheen markaan raboodka qornay oon aan fumeesha ku gudbinay ee dhibaato jirta aan u sheegnay waxaana dhayn waa baarina baaritaan baynu sheegay wax baarayaan inay daba socdaan macnaha ay ka hareereen baynu sheegay marka anaga waan ka sugeynaa waxii jawaab baynu soo siiyeen waxa hadan ka hor dhacayna ama inta ay ka hor kuma hor dhacayna waa jawaabtan ka sugeynaa
bulshada Soomaalida iyo qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ay ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa aad walwal uga muujiyay tilaabadii afduubka ahayd ee loo geystay Professor Cabdi Wahaab qaar ka mid ah dadkaasi ayaana cabashooyin la xiriira arintani waxa ay u gudbiyeen hay'adaha cadaaladda ee dawladda Kenya dadka dacwadahaasi gudbiyeena waxaa ka mid ah garyaqaana Soomaaliyeed kuwaasoo dacwad ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dawladda Kenya oo dalbaday inay maxkamaddu ay go'aan ka qaadato falka afduubka ah ee lagu haysto Professor Cabdi Wahaab Cabdi Samad waxaana jawaabta maxkamadda sare ee dacwadaasi la xiriirta lagu wadaa inay soo baxdo maalinta Khamiista ah ee soo socota Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
magalada Johor ee xarunta maamulka Hirshabelle waxa ka socota doorashada kuraasta aqalka sare ee wali dhiman qaar ka tirsan musharaxiinta oo ka carooday hanaanka wax loo wado ayaa Johor isaga tagay iyagoo Muqdisho haatan ku sugan hadaba wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashada Hirshabelle ka socota waxa noo soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
doorashada aqalka sare ayaa dib u dhac ku yimid labada cisho ee la soo dhaafay kadib ismarwa ka dhashay qaar ka mid ah kuraasta la qorsheeyay in magalada Johor lagu doorto waxaa socda diyaar garowgii ugu dambeeyay codbixinta laba kursi oo ka mid ah afarta kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare ee maamulka Hirshabelle kuraasta la qorsheeyay in maanta lagu doorto magaalada Johor ayaa waxaa ku tartamaya ilaa 9 musharax oo mid dumar tahay musharaxiinta maanta ku tartamaya kursiga koowaad ayaa waxay kala yihiin Cali Shacbaan Ibrahim Abdulqadir Hanafi Sheikh Bashir Abdullahi Ahmed Tawad Aashu Xuseen Abuukar iyo Cabdalla Cabdi Xuseen kursiga labaad waxaa ku tartami doona Maxamed Amiin Sheikh Ismaan, Daaha Muhiyiddin Sheikh Daud, Ahmed Maxamed Cali Afcadi iyo Yusuf Macalin Xasan Filadeere. Dhinaca kale laba musharax oo qayb ka ah musharaxiin ku tartami lahaa kursiga sumadiisu tahay Eber Todoba aqalka sare Hirshabelle ku matala ayaa gabi ahaan doorashada iyo magaalada Johor isaga tagay kadib markii ay sheegeen in doorashada la musuqmaasuqayo. Senator Ismaan Ahmed Macu oo 40 sano ee la soo dhaafay xildhibaanada aqalka sare ka mid ahaa ayaa waxa uu shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho isagoo cadaalad darro iyo faragelin ku eedeeyay madaxda sare ee Hirshabelle.
Ee kursiga qabiil baaskale ee Soomaalida maanta waa 4.5 waa. Baawr shariga kursigaasna waxa ku madan yahay Salaash Isaaq ayaa gudoomiyay kuxigeenka wada. Siir dhiba ayaa loo geystay. Saa daraadeed anaga saddex musharax aan ahayn aniga walaalkay Cabdinuur iyo Nira Xasan iyo wiilado saddexaan ahayn halka markaa waxa ka dhacay shaqadeedii iyo barashar iyo mushkilad iyo cadaalad darro haddana madaxweynuhu uu nasteexeynay oo kala hadalina arintaas madaxweynuhu uu ka dhageeyay dagaal oo muslim ayda gurigiisa lagu dhaxdeli madaxweynuhu guriga madaxweynuhu dhex dhigay gudoomiyihii dib loo geystay laajir kulli kursigaas ee aan maanta kalsooni aan ugu tartanna aan waydhay anagoo shan meesh u aadnay inaan tartanna kalsooni u aadnay inaan kursigaas calafayn ka soo qaadna laakiin duruufo jira awood iyo mashdib jira awood ayay noo suurtagal waysay inaan kursigaas maanta aanu u tartanno
Cabdinuur Ibrahim oo ka mid ah musharaxiinta ka tagay magaalada Johor ayaa waxa uu sheegay sababta ay Johor uga soo tageen inay tahay handadaad uga timid xubin ka mid ah gudoonka baarlamaanka Hirshabelle waxana uu sheegay inaysan dib ugu laaban karin magaalada Johor ilaa ay ka helaan damaanad qaad amni
markaan aragnay qodobka 20aad dastuurka dalka ee qeexaya xaqa muwaadinka ee ka qaybgalka siyaasadda markaan la kulanay cagajugleyn iyo handadaad uga timid gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Maxamed Xasan Cusmaan iyo rag uu soo diray oo lay toos ah u sameynayo musharax Xasan Iido Maxamed asigoo adeegsanaya magaca madaxweynaha Hirshabelle markaan ogaanay in gudoomiyaha labaad Maxamed Xasan Cusmaan uu si toos ah handadaad micnaheedu yahay dil iyo qalqal gelin amni uu nagula kacay isaga oo sheeganaya inuu garab ka hayso madaxweynaha Hirshabelle waxaan ku dhaafnay talaabooyinkan soo socda waxaanan soo jeedinaynaa baaq number 1 maadaama nafteeni loo soo dhigtay oo hanjabaad toos ah noo timid waxaan ku qasbanaanay inaan maanta diyaarad qaas ah ka soo qaadano degmada Johor si maxuu ahay amnigeena la fahmo aanu nabad galaan number 2 waxaan codsanaynaa in baaritaan lagu sameeyo cabashada aan soo gudbinay كدب عن عدالة كدبنا عدالة أن هلا راسه نقول ترتق وكل يه ترتق فرن أو كرسي كان لجيليو سلم إذا قراصة كله دورشين كله قطين من دورشين كرسي كان عن لقبان إنت عن كهلينه إد كله أو نوع دمانة قاعدة كرت أمان كينا يسي عدالة أهل قبان على دورشين كرسي هذا
إذا عدى في أوي واحد لحرير تقدون كبرلمان كهير شبل سيوجا جوابا إذن تلوجي ذي لكن نوم سورة جلين إنام تلفون كهلنا sidoo kale waxa weli khilaaf uu ka taagan yahay kursi afraad oo kamid ah kuraasta dib loo dhigay muranka ka jira kursiga ay hore ugu fadhiiday senator Naciimo ayaa waxa uu ku qotomaa in laga dhigo kooto dumar iyo in rag ay ku tartamaan gudiga doorashada Hirshabeelle oo qoraal soo saaray ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay eedeenta ay jeediyeen qaar kamid ah musharaxiinta ku tartami lahaa kursi kamid ah kuraasta taala magaalada Jowhar gudiga doorashada Hirshabeelle ayaa waxa uu ugu baaqay musharaxiinta kala ah Ismaan Ahmed Nuu iyo Cabdi Nuur Ibrahim Nuur inay dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar ayna doorashadoodu dhici doonto maalinta Axad ee Barito Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuwaynu Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Radwan Xaji Cabdiwali
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheikh Xasan Maxamed Jaama oo loo yaqaan Sheikh Xasan Dooye waa gudoomiyihii hore ee jamciyadda Islaamiga ee Ayana ee dalka Mareykanka haddana waxa uu madax u yahay ururka horumarinta dhalinyarada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas ku soo dhaw markii hore barnaamijka Sheikh Xasan ugu horeen waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo waxyaabaha keenaya Islaam nacaybka xilligan ku soo badanaya dalka Mareykanka
Bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'in Islaam nacaybku waa ku soo badanayay baayahan dambe Mareykanka 20 sano ugu dambeeyay laga soo bilaabo dhacdadii September 19 ee dalka Mareykanka ka dhacday magaalooyin kala duwan inta waxa ka dambeeyay maadaama dhacdadaas lala xiriiriyay muslimiin aad baa Islaam nacaybku ugu soo badanayay dalka Mareykanka dad tiro badan baa la dilay dhibaato la gaarsiiyay meelaha tareenada meelaha basaska meelo badan oo cibaado ama masaajido ayaa dhibaato la gaarsiiyey dad xataa aan muslimiin ahayn laakiin oo sida qorada hindida oo siikha la yiraahdo ayuu ah qofka ugu horreeyay ee Mareykanka lagu dilay marka 9/11 kadib arrintaasi aad bay runtii muslimiinta u dhibaataysay welibana markii hore xilligii Bush waxay ahayd samcayd xagga sistemka iyo dowladda ka imaanaysa kadibna waxba isbedelay markii aad loo baaray muslimiintii la dabagalay wax badan lagu ogaaday aad bay arrintaas u fududaatay haddana waxay arrintaas ku sareertay markuu Trump madaxweynaha noqday dad badan oo dadka cadaanka cunsuriyiinta ana isaga ayay ka shidaal qaateen muslimiintana si aan wanaagsanayn ayaa waayahan dambe ay ula kulmayeen dhacdooyin
waayahay aan Sheikh Xasan marka la eego maxkamadeyntii ku socotay ninka cadaanka ahaa bamka ku tuuray masjidka Daarul Faaruq sanadkii 2017kii xaggee ku dhammaatay
ninka isaga ah nin kontinjira isaga laba nin oo kale ayaa bisha Agoosteedii 2017kii xilli fajara masaajidka Daarul Faaruq soo weeraray bamna ku soo weeraray kadibna qarxiyay xafiiska imaamka iyo dhinac dhan oo masaajidkii ahaa إلهي ما هدي حلو يعني مسألة مجوجين أو حلو هرعولة لاد اللي قلنا بيأهيد وهاي رأي فوزي سبحانه وتعالى إنه جوجل استقر لقبته وحكي مدن قبل إلينوي مقالة شيكاغو أو لحسا أو قاري أنه جفته وميلنا قفو أي هايين لمن يرى هذا وايت رابس أو كوح مليشيا أو عصريين أو أرنجحسا أي هايين أورنو عاصله نكا عرفت سمركو حكودن بيسيل إلا واقس حكومت دا سعوتي بشان هذا أنكو جرنو صدحي طبان كيدي بشان سبتمبر دور بريكور أيام حكومت دي وحي سعوتبا طايل بالإسلاء هذه حير بيبتي دنبي دي ربالو حكومة إلا شن دنبي أو إن وقوب علاجه ووضعه حقيقة وحلي هذا فريد فريد مفرليج أو يعني فريد الدين إنه كحد قبي إنه ضد أرجع حيي إنه خوف استعمالي وسرع وهايسن هذا أربعة بدن أو نوع عصاية الوئذية
وياها لكن مددي أي محكمة السعودية محايا هذين غير سمرك الله جو حيابها وكل ده يكوكل في وركاس
والله محكمة وكوكس عليي وكل ده يي سلا عن حسيوانين عصري أو إسلام كي مسلمين كنلعب مثلاً وامير أربعة حسوا ما أها مال معرفة مساجدة مسلمين بأسكلة وأربعة حسوا وسلا مريكم بينعبين أربعة نوع عصو وكل استيجستيفيكيشن لكن دينا قررنا ذا مساجد كودوري يو قرضاً بروسكويترسكا أو دبوياس دينا دورة كسرعي وحصلنا قرف خال ولا عضي دنبيه ده إنه والله الحكومة قاضية نمر كودي جاي محكمة واحد بلعبة سي صدح ساعة صلح نمو إلى اللحظة مخرب في عيني سعوتي محكمة قبل الأربعاء هاي فبعد راح الحكومة كونتن هي صدح صنادق وقال لهين وحر عفانا ما لين يا حبيبنا الله كرنايلين مرتفع نروسي سينتو نولي هاي وحر الحكومة ما عرفتي أرن هذا كونتن بوجرا كونتن صدح صنادق الحكومة مرتفع إنتو جرو إن لقيا الحكومة مرتفع لقيا اللي بس الوجيستي
ويا هاي أنا شيخ حسن وحنجعلها هاي وكلا إنك ويدي ما دام أعد هاي قدومي هراء جمعية إسلامية أيانا محيهن تلابوين كهدا لقد بندتك مسلمين تا إيو أنا هجمياش مسلمين تبع
أدوم أصلا هاي وسؤال ونفسنا أصلا مركو هراء أدوم أصلا وين إن دام المسلمين سمريت إنك إنك مزود دير الحكومي بحنا جري سافرين إن وطن كان سيستم لي هاي أمريكا لوسو كله الرئي لكن على كله هاي قفل بنا ودين في سيئة نغان كيس كحر وياهي وحكرا ودري سافرين عدد المسلمين تيعدوا بالوحد قدو إن الدبات مركز الأعضاء أي محكمة لاتيك سدان شرع لاتيك سدان أي ريبورت ريان ومعراء ديوان ويسن كحرين فريما صورنا أي جري سوان سود وارينا سؤال سادة أرنتن مسلمين تمحال لقدون أرنتن أرطا وحكتن بيناني لبن قارهان نيوزيلان يو مونتريال العادي قد عضي والله هم المساجد أحيد هم ذلك بضدهم ومسلمين اللي وحسوقي وحنوه كانت عريس آدي آدو ترابضن مساجد وحلقة بدل الألباب دي كورت بالوصو وقلع اللغة حري كاميروين عصو بالوص حري مركة رمضان كأي تهي جمعة وقلع بوليس أيال الفقاريسية أما ضد خبيسان ومعنى برايفت سكورتيا أرنتن مركة وحلقة قدون مسلمين تقول دغرتو إنه يتحدران ومرو بتحدر كودا أي موتيان دوان الحجاب عن نقطة ورد خمسة أمر عن نقطة مرو بمرع السوريين ويجران بعدها مركة قدسوا أي صوف تارغت أما تدقوا نقول إن دباتا إلا قربان مرو بسلام عايف ويجران لكن مرو بسرعة كيو سيد الإسول حرين هاي أولو درسين هاي أكاد وحنا لقد دون مركة إنان إلا أنت لسارنو دين تين كودا قنانو شعائر تين إيو مارتي وحنا نتاقلنا هاي دين تين أنا عايسنو سيستم كي شرع عنه واستعماله إننا إن عدك صحة جذبتا سنتقرب إن الدين تينا أشخاص تينا عن سبع إنه وعن شرع سبع إنه
واقرت وحصة منا أو مرك قارقود أدل كل تان مية جرا أو كردشة إسلام نعيب كسيدا عرما دقالها وكله
ها دقال بدهم بنو كل سهل معايا لي الحريات بدهم سايسكي إن لا شق على سي قفلا أو عرما أمني قابل سني سكورتي وحريات بدهم سهل حصي كامروين كي اللي بدلو أو العدد هذه آت وبدنا نزل مثال كوكروين هاي على غيابا قرقد بغرقنا الدار لا بغرقنا الدار إنه كقعدوا كامروين كي يعني بدأ يقرب كمثال كي الله مكروه شريه وها نقول لفتين ذات كي ترين اللسية أما إذا كويش وحليرة هدي وقع أكتر شوري أما هدي مثال كي تكون يرد عيد عبد إن حبض الرأس وقلا أما الحال حبض غيره ما دام ذات كي بدأ محيط تلعب هذا القاضي أب كي ذات كي العدد نوع سلورة عالية يا دبر يوم سايس جوجس يلا حلمية وأكلون كل شيء ذكر بدن أو ما رنتي مسلمين إني خاتن مارس الأرتي ترينينج يحبها sidadka disaamka looga dhigo qofka u baysan oo kala to oo aan loo noqon sidii New Zealand ka dhacday dad iska gacmo furan oo iska gacmo banaan oo la leeyay marka dhibaato
waxa uu la jeedaa in loo diyaar garoobo khatar walba oo ma aragtay la kulmi karo
waxaan u jeedaa markii hore haddii dadku waa isku qaysanayeen qofka soo orday masaajid iska imaanayay waa tukanay iska baxay waxaan u jeedaa dadka masaajidka soo galaya oo masaajid xilliya salaada imaanaya qaaimada masaajidda shaqaalaha dadka aragtirada cid walba dhalinyarada dugsiga imaanaysa cid isa lagu hayo cidda ka duwan ee masaajidka soo galayso in la fiiriyo in loo diyaar garo waxaan ka wadaa in waardiyaal loo qoro masaajidda xilliga ay bisa yihiin sida wikiliyada iyo maxaa ku dhahdaa jimcayaashii ramadaanka sida dad fara badan iyo masaajidda fara badan la sameeyey macnaha diyaar garoogu wuxuu noqonayaa mentally iyo physically iyo financially dinac walba in loo diyaar garoobo ayaa muhiima si looga taxadaro qaybaha annaga keliyana maaha meelaha macaabida yahuuda la weeraraa kaniisadaha la weeraraa oo dhibaato noocaasa loo gaarsa loo geystaa yacni waxyaabaha diimna caybka ahi iyo in meelaha macbadada ah la weeraro waxyaaba kusoo badanaya maraykanka weye waayahan dambe hadda waxa annaga gooni khaasa nagu amaha keliya waxa annaga gooni nagu ah intii trump yimid inuu aad muslimiinta u eedeeyey toddoba wadan oo muslimiina maraykanka inay soo galaan ka baangareeyey gaar ahaan innaga soomaalida aan ku jirno soomaaliya intaasu goor u soo qaaday gabadhii la doortay soomaalida matalaysa uu ka hadlay arrimahaas oo dhan marka laysku duubo dadka tirada badan ee cadaanka ee beraleyda ee afrika meelaha degan waxay dhegeysanayaan dalka dadka cilmadaka iyo waxa washington ka imaanaya luqdadiiyo nacayb bay marka noo qaadayaan waxaa dhici karta qofka markii isagoon baaritaan samaynan inuu si sahlan kuu dhibaateeyo waxaa jira gabdhaha in la maago oo kale markay moolasho marayaan ama meelaha gaasteeshinada ah waxaa dhacday dhacdooyin fara badan in gabdho waxa lagu buufiyey baashan spriteko indhaha spring qofka indhaha looga buufiyey oo kaleeto dad fara badan in lagu yiri gobak meeshaa ka timid oo kale arrimo noocaas oo kalaa dhaca marka diyaar garoog waxa
weeye
dadka soomaalida ah waa dad maraykana waa dad halkan degan waa dad sharci waa dad shaqaysta waa in ay la tacaalaan falalka noocaas oo kalaa markay arkaan ayna sida ugu haboon
waaya sheekh xasan ugu dambeyn marka la eego islaam nacaybka waxaa saameyn toosa uu ku yeeshaa dumarka muslimiinta marka dhibaatooyin ay la kulmaan gabdhaha soomaaliyeed miyaa jira oo dhinaca in lagu xadgudbo ama in la caayo marka ay marayaan wadooyinka ama suuqa ay joogaan
horta gabdhaha soomaaliyeed waxay ku ammaanan yihiin meelay joogaan bixijaabka iyo quruxda iyo dinjacaylka iyo siday ugu xiran yihiin maraakiibta iyo dacwada aad baan ugu ammaanayaa uguna habaleynaya gabdhaha soomaaliyeed meel walbay joogaan gaar ahaan gabdhaha qurbaha jooga barankuwa jooga aad bay u dadaalaan masaajidbay ku xiran yihiin dhaqaalooday ku bixiyaan caruurtooday keenaan xijaabkana meel walba ayay la maraan gabdhuhu waa ka duwan yihiin ragga ninku marku shaati surwaalka qabo waa nin madow halkaa maraya cidi ma garanayso meesha uu ka yimi cid iyo meesha uu kasoo jeedo laakiin gabadhu xijaabkii bay qabtaa gabadheenu le xijaab aad u weyn xijaabka sharciga ahaa oo ilaa madaxa ilaa lagaha qarinaya oo jirkooda dhan asturaya oo gabdhaha soomaaliyeed adduunka caanka uga yihiin ayay qabaan taas waxay keenaysaa marka inay soft target noqdaan ama inay u nuglaadaan in markiiba la garto oo si dhaqsaa loo weeraro gabdhuhu marka hadiraadbay la kulmaan caybay la kulmaan mararka qaarkood waxaa dhici karta xataa in maryahooda qaar ay jiidaan hadda ka hor waxaa dhacday gabar xataa ohio iyadoo baarka gaariga la degana sina cadaan intuu gaariga soo agdhigtay gaariga marka kasoo degatay suntan dadka indhaha kaga ilmaysiisa indhaha oo booliiska isticmaalo nooc la buufiyo oo spray ah inuu indhaha kaga shubay gabdhuhu marka runtii dhibaato iyo cunsuriyad fara badan bay la kulmaan maadaama ay muuqdaan laakiin aad bay ugu adkaystaan xijaabkooda iyo diintoodana waa ku adagiyay
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adigaa mudan aad baan kuu salaamaya adigii idaacaddaba ridwaan aad baan umahadsan tahay
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dhooye waana guddoomiyihii hore ee jamciyadda islaamiga ee dalka maraykanka ee loosoo gaabiyo ayaana haddana waa madaxa ururka horumarinta dhallinyarada iyo jaaliyadda soomaaliyeed inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha awoodda lihidmo waa ridwaan xaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
ridwaan xaaji cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhamaantii mid dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun, xaaladdii ayaa caadi uusan ahayn, dareemay inuu xanuunsanayo, markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyey oo uu sheegay
waa nin liqay moobilkii gacanta ee uu adeegsanayay. Ba sida ay ku suurto gashay iyo weliba xaalkiisu sida uu noqday barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Waxaa kaloo aan idii hayaa inuu caawana ku wada caweyn doona. Kunti alaburka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka midhnaan doonay, iyadoo caawanaad maqli doontaan qaybtii u dambeysay waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee fanaankii Maxamed Muuga Liibaan.
Qaybteeda dambe waxaa ka mid ah oo aad runtii u qiimo badan wuxuu leeyahay waalidkeena walaalaheena wiirada ka dhowrno yahasanayna waabalnayna marka soo wada wuxuu leeyahay
barnaamij kura waa barnaamij fi caweyska Washington. Awaysin wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idin leeyahay balinta aynaa sheekada iyo xumita halabuurka iyo heesaaga u gudbin. Aynu marka hore barnaamijkeena caweyska ku furano heesta hoga tusaale iyo weliba codka fanaanada Sahra Axmed Jaama. Aynu intaasi kaga nimaadno codka fanaanada Saare Axmed Jaamac iyo weliba heestaasi hoga tusaale. Qaybaha kala duwan ee tiknoolojiyadda casriga ayaa kuwa si xawliya dunida ugu fidaya muddooyinka u dambeeyey, isla markaana isticmaalkooduma maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayo, waxaana moobilladu ka mid yihiin kuwa loogu adeegsi badan yahay, sidoo kalena nolol maalmeedka aadamaha si joogta uga mid noqday. haddaba dhegaysta waxaynu hore u naqaanay moobil aayaron qofku uu ku muraadsado oo inta uu ku hadlo uu danihiisa ku fushadee caawana waxaan idii hayaa nin moobilkiisii gacanta liqay islamarkaana caloosha u dhaadhiciyay sidii cunto oo kale arrintaas oo naftiisu ay halis ku gashay islamarkaana bahda caafimaadka iyo weliba bulshadii ka agdhaweydba ku noqotay fajac iyo amakaag waxaa laga yaabaa dhegaysta inaad isweydiinaysa sidaa ku suurto gashay iyo weliba xaalkiisa sidaa uu noqday waxaynoo haya faahfaahinta aan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan cajiibka ah waxay ka dhacday dalka kosovo ee ku yaala bariga yurub
cabdiqaadir markaasay ku suurto gashay samar loogyahay sababta ninkan inuu uu laqay ama tafalkan ugu dhaqaaqay
cabdixakiin sabab rasmi ah oo ninkan ku kaliftay ama ku riixday oo uu u laqay telefoonkaasi ma jirto laakiin telefoonka wuxuu ahaa telefoonadan yaryar la yiraahdo 3310-ka ay soo saarto shirkadda Nokia waana telefoonadii la dhihi karaa kuwii ugu horreeyay ee waayida ay soo baxeen telefoonada gacanta in la isticmaalo
marka waynu naqaanay telefoonkaasi xajmi ahaan ama saysahaan uu weyna kan wuxuu kaga duwan yahay
kan wuxuu kaga duwan yahay in telefoonka uu yahay kuwa ugu yaryar la isticmaalo batteriga yar uu galo marka ay noqoto gacan qaadka waa mid aad gacanta ka buuxsan kartid dadka qaarna ma aragtay aad ay u yaqaanaan waana bahalada yaryar oo ma aragtay saddexda dhibic leh marka sidaas ayuu ku laqay
waagaa marka see lagu ogaaday markii xaaladan ama falkan uu ku dhaqaaqay inuu ninkani telefoonkaasi calooshiisa ku jiro caloosha geeyay
ninkan markii uu telefoonka laqay uu cabaar joogay ayaa isaga ayaa wuxuu dareemay xanuun xaaladdii ayaa caadi uusan ahayn dareemay inuu xanuunsanayo markaas kadib ayuu dhakhtar isgeeyay oo uu sheegay inuu telefoon laqay telefoonkaas oo calooshiisa ku jirana hadda uu xanuun la dareemayo
waan gartay dee garanay dhawaanta xaaladdaasi ay ku dhacday in cusbitaalkii uu tagay dee maxaa la sameeyey telefoonkii ma laga soo saaray oo ma lagu guulaystay
cabdixakiin markii uu dhakhtarka tagay oo cusbitaalka la geeyey waa la rumaysan waayey marka hore in telefoon baan laqay qof leh oo haddana xanuun uu hayo laakiin ugu dambeyntii baaritaan ayaa lagu sameeyey dhakhtarka ayaa tubooyin wax lagu arko geliyey oo caloosha dhexdeeda wax lagaga arko markaas kadib ayaa la ogaaday in waxa calooshiisa ku jira uu yahay telefoon kadibna dhakhtarkii ayaa ku guulaystay in uu telefoonkii laba u kala dhigo uu sii yareeyo si looga soo saaro waana laga soo saaro waa lagu guuleystay
degaranay cunto la liqo ama wax mahan kula oo mato qofku qaato uu dhuunta mariyo caloosha geeyo meel naqaanay telefoonka intaa laginta qofku dhuunta mariyo uu cuno ama uu liqo waa wax aad u cajiib oo aan hore loo aqoonin wax dhibaato amaba culaysa ama caafimaad ahaan halis uu galay amaba ay ku keentay ma la sheegay
laakiin telefoon inaad dhuunta mariso ayaaba adduunyada oo dhan cajabisay oo ilaa iyo hadda lala yaaban yahay dhibaato caafimaad darro way jirtaa sababtoo ah telefoonka waxaa ku dhex jiro batterigii uu ku shaqeynayay marka uu caloosha qofka galana batteriga waxaa wuxuu leeyahay dhacaan marka dhacaanada batteriga ku jiro haddii ay qofka ku dhex dhacaamaan ayaa waxaa ka imaanaya halista ugu weyn ee caafimaad ee qofka uu wajihi karo sida uu sheegay dhakhtarkii qaliinka sameeyey kasoo saaray ninkan mobaylka uu laqay
marka ugu dambeyn hadda markii la yidhi ninkii waa laga soo saaray lagu guuleystay caafimaadkiisu caadi maaha marka
hadda caafimaadkiisa wuu roonaa waa lala dardaarmay waxyaabahan oo kale inuusan yacni sahal isugu geysanin naftiisan ay halis gelayso laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay dad kale ayaa dhici karta inay waxaasoo kale ku dhiiradaan ama ay isku dayaan marka dhakhtarka aad ayuu uga digay wuxuuna sheegay in halis weyn ay tahay arrinkan dadkana ay ka digtoonaadaan waxyaabahan cajiibka inay isugu dayaan cabdixakiin dadka waxyaabahan oo kale markay sameynayaan qaarkood ayaa laga yaabaa inay u sameynayaan si ay usoo jiitaan dareenka ama indhaha caalamka oo ay u noqdaan qof caan ana waa dhici kartaa waa suurtagal marka qofba si unba wax isugu dayaa marka laakiin ninkaan lama sheegin sababta ku riixday
aad iyo aad baad umaadsantay cabdiqaadir
adigaa mudan cabdixakiin saaxiibadeen dhegeystayaashana waxaan leeyahay caawisin wanaagsan
mar halkan waa xubintii halabuurka ee heesaaga waxaan idku soo dhawaataan qaybta u dambeysay ee wareysi barnaamijka caweyska Washington C Cabdikariim Xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah dugsiyada magaalada Hargeysa kaasoo qoray buug uu kaga hadlaya taariikhdii Allaahu naxariistay fanaankii Maxamed Moogal Liman. Waxaan inuu dhegeystayaalsi aba qaadi doonaa halkii wareysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore. Cabdikariim, markaynu dhinaca heesaa ka nimaadno xilliga Maxamed Daadiisa markaynu eegno nin weyn mu ahayn oo marka de ahaan eegto muddadu jiray ee cimrigiisu ahaa iyo saameyntu yeeshay waxa aad u kala weyn weeyaan. Haddana xilliga waxaa jirtay waxyaabo badan baa isbedelay, nolol badan iyo waayo badan baa Soomaalida soo maray oo isbedelay. Dareenka Soomaalinimada iyo weliba waayihii markaasi jiray iyada wax suugaana amaba uu kulahaa ama uu kaga qayb qaatay ma jirtay.
Xamed, runtii waxaan odhan karaa ilaahay u naxariistay Soomaalinimada nin aad ugu weyntahay buu ahaa. Waxaanu ahaa nin cadaaladda jecel oo runta marka laga hadlo wuxuu ahaa dad qof u ah cadaalad doon ama sinaan doon oo aan jeclayn waxyaabahan kala sarreysiinta dadka iyo waxyaabahaas. Markaan Maxamed wuu ka qayb qaatay suugaan qaarkood heesa ah, qaarkoodna sheekooyin baaga jira oo marka taa laga tagana markii weysay fadhiga ku biiray horaanta toddobaadkii 8-dii aadii dabayaaqadeedii taadii heesaha ay ka mid tahay Soomaalidii ma hurida falay reer Hargeysa waa kii taadii heesahaas oo uu lahaa Cismaan diiriya kuulana carabay oon aad u salaamayo halkan uga salaamayo imika maraykanka degan laakiin reer Puntland ahaa ayaa waxaa heesta ka mid ah Soomaalidii ma hurida hidaha iyo diintii mahareer istaag baa hubaysa adduun kuna ma hoos labada dalinda hooyee rageysay sasiiba wadankaygii hooyana ma kuwan halgamay aan haydo daawa. Markaasaa wuxuu maraya gobollada Soomaalida oo dhan gobolba waxnu ku sheegayaa Hargeysa xornimada cidna kuma hadlaysa heeriyad nima diideen dagaal ma waxba qaatee waxaasani fuliya halabay ma yeeshee Muqdishona maharadii loo soo wada filooba halkaa marinaya. Marka waa uu qaaday suugaan ku saabsan guud ahaan Soomaalida wali hal jambe ha ahaatee laakiin oo dhan guwaadinaysay taasaa ka mid a kuwa kale ee waanada iyo wadaniyada heesta waxbarashada nagaga filan qaynteeda dambe waxaa ka mid a oo aad runtii u qiimo badan wuxuu leeyahay waalidkeena walaalaheena wiiradaan ka dhowrno iyo hasanmayna waabalmayna marka soo wada wuxuu leeyahay Soomaali weyna isku digo waaymayna wuli marka
Cabdikariim laga gayoon maayo haddaynu dhahno suugaantiisii heesiisa xabad xabad loo soo qaato maanta dhan loo sharaxo maalmay nagu qaadanaysaa. Laakiin ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo aan ku soo gabagabeyno in waxa jirta hees lala xiriiriyo dawladda markii uu noolaa u qaaday oo ay ku horreysay badde waayahan oo inta badan ay dadku yiraahdaan heestaas ereyaday heestaasi ka kooban tahay ama macna ay gudbinaysay iyo weliba wixii ku dhacay way sii yeelanayaan heesta waayal dadow inaan waalanahay duna weesido weliga jirta wacadkii xaqii marka mo isku beegmeenuun mise maxaan ku dhahdaa heestaasi shukriinkeedaasi waxbay ka soo galaysa
heeskaas waa runtaa waxaa jira magaal ku qoran baa jira oo aan muddo hore qoray 2019 mar aan tagay habaasha maxamed yooga allah naxariisto markii aan kasoo noqday baan qoray magaal la yidhaahdo xiliisiisa iyo fikriisa yaan uga jawaabay dad barnaamij isweydiiyay macnaha hal mugu wiiska faafilay oo siyaasaas markaa xiliisa dilkiisa iyo fankiisa sababtoo ahay aan gallo badan baan ayaan sidii dilkiisa u dhacay iyo sidii fankiisa xiliiga leeyahay aan ka tusay marka saddex heesood baan kusoo qaatay heestan baa kamid a 2007 ka hadraay waa sameeyey waxay ku jirtay riwaayadii aqoon iyo afkarad xilligaas heestaa waan arki kartaa ayay horta ahayd bisadeedii kolley guugay ku qoran tahay oo aad baa dhowr goor maxamed maxamed hadraawi loo weydiiyey heestaas sid ahaan macaal maxamed siyaad bare uu ugu yeeray sida cabdikariim jiir ka sheekeeyey oo ugu weydiiyey marka heestaas midaha ku jira tusaale kamida maxaa dadin lagu wareejiyey wadkayga laga shirqoolay maxaa dacar lagu walaaqay waadayo ku caafimaad walaalka nimaanu haystay muxuu waday fadhiista cal mooga waddaa loo fadhiistay waddaa loo galay waddau ku dhintay marka wuxuu leeyahay heestuna heestaa 2007 qaaday waxay le walaalka nimaanu haysta muxuu waday fadhiista ruuxaan wehelkayga moodiy ka qayb galay weerarkayga ruuxaan la wadaagay oonta ku yirsaday dhiilamayda marka waa hees yaab le aada iyo aada heesaha u cajaayibka ku jirta oo adanaha adduunka lahaaba laayo lahaa ma si markaad u eegto maxamed nooga jibdo galay iyo heestaasi si isku waafaqay soo arta
dacwiida maxaa nu daashay walwaa lagu soo aroray
urangad laale wajawiti subax soo dhaqay dabiyaadisi hawayn waago raxso soo walaac dhaw hadii ku wareey qoraxay wadada ku cadee qoraxay warmaha ku cadee wadada anagu helaan haydin wadfo sababtu waxay xisaasul maxamed oo kale u helaan haydin wadfo marka u helaan mudimana wax la dhintay 7 qof oo kale ayaa la dhintay oo helaan madiban ha baraka waxa kale oo jirta hees kale waxa san qowdhan laha 7 iyo 6 dabiyaadada iyadana iyadana waa Nairobi buu ku qaaday taasina meelaha ay ka shabaxday dhigtiisa xidhiidhka leedahay waxa weyn leeyahay shafshafa la yiraahdo markii shafshafadu waxa weyn qofku markuu dhaawacmo waxa ugu horeeya ee la siinayo lagula tacaalay xaaladdiisa markii maxay nooga soo dhaawacada lala cararay waxa loo rabay shafshafa inay dhex karno ee waxa loogu qabto markaa haysta meelaha waxa kamid ah shafshafa la yiraahdo shanta faaliya jira habra saara sheekada ku shaxalaytay marka heesahaas kulli magaxay ay ka heliyeen dadka iyo leedashada sidaan ugu farxameynay heesuhu ay leeyihiin saddex heesood inay Jabuuti tahay midna tahay Muqdisho midna Nairobi tahay waa aad moodaa heesta ugu dhowaa tahay 76 ee buluud ee qadiis ayaa 48 tan si markuu dhimanayo aad moodaa miraha uu qaaday iyo dilkiisa inuu xuduud yar ka dhaxay ka heliyeen dadka maqaal la yiraahdo xuduudka dilkiisa iyo fankiisa
marka sanadaha la sameeyay heesahaasi saddexda heesood iyo weliba xilliga geeridiisa 10 sanadood iyo dheeraad baa ka ugu soo sokeysa u dhexaysa
ugu sokeysa muddo ha waa 76 dabiyaaqadeedii weeyey
8 sanadood
waa muddo dheer taasaa ugu dambeysa yadana waa 4 sanadood dabiyaaqadeedii
marka waa 10 sanadood baa u dhexaynaysa
wahgag
Cabdikariin Xigmaawi, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska Washington V O A isla markaana aad nala wadaagto xogtaasi iyo macluumaadkaasi aad buugga ku qortay ku saabsan eba naxariista Janaaka waraabiye fanaanka weyna Maxamed Mogoliba.
Aad iyo aad baan Cabdixakiin waafantay sharaf iyo wanaag baan ku rajeynayaa eba haydan waa sharaf walaal. Aad iyo aad baan idaacaddana u salaamayaa iyo dhegeystayaasha oo dhan.
Gudahanna barnaamijkeenna caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijkaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo. Waxaa idin la socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaa iyo habeen. Wanaagsan.
ما شرفت معاك قوي قد ما ما شرفت معاك.